Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемістері табысты болсын деген тілегіммен бүгінгі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қал жағдайларыңыз қалай, қымбатты радио тыңдармандар? Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Я, біз бүгін көктем шықты деп қуанып соншама бас киімізді жоғарыға лақтырған болатынбыз, бірақ көкінші көрай бүгін қар жауып тұр. Бірақ әр күннің өз ризы бар деп айтады, сондықтан да әр күнге біз риза болуымыз керек. Жаратқан енің берген күннің ешқандай жаманы жоқ, сондықтан да қымбаттарым, бүгін тіпті қар жауып күн салқын болып тұрса да көктемнің күнінде біз оған риза болуымыз керек. Қымбаттарым, бүгін жұма, бүгін жұма 2 наурыз 2018 жыл. Міне, наурыз айда басталып кетті, көктем айлар, қымбаттарым. Бүгін сіздермен бірге бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Бүгінгі таңсары бағдарламамыздың тақырыбын естеріңізге тағы да сала кетейін. Я, естеріңізде болса, өткен сәрсенбіде біз өмірдің мәні туралы, мән мағынасы, өмір деген не, өмірде қиыншылықтарды қалай жеңеміз, қалай қуаныштарды өзімізді сезінуіміз керек, осының төңірегінде көп деген әңгіме түкен құрған болатынбыз. Соны бүгін жалғасамыз, өткені өмір туралы әңгіме көп. Мен ойлайым, сіздердің де өмірлеріңізден алған уақиғалар, мысалдар, бастарыңыздан өткен жағдайлар бар шығар, өмірге байланысты қызықты сәттеріңіз бар шығар. Сол туралы айта отырыңыздар, бөлісе отырыңыздар, өткені белсенді болсаңыздар, біздің бағдарламамыз сіздермен бірге қызықты болатынына ешқандай күмәніміз жоқ, батыратындар ман. Сондықтан да міне бүгінгі тақырыбымыз өмірдің мәні деген тақырыпты жалғастырамыз. Кім қай жерде, кім үйде, кім жұмыста, кім сапарда жүрген болса да барлық істеріңізге сәттілік тілейміз бүгінгі күндеріңізге, қымбаттар. Өткенде бүгін жұмыс аптаның соңғы күні, ертең көбіміз демаламыз, сенбі жексенбі екі күндік демалыс келе жатыр. Бүгінгі міне соңғы жұмыс күндеріңіз сәттілікке мол жақсылық болсын бүгінгі күні. Қымбатты тыңдарман, сіздерге әрбір тілегім сіздерге арналады. Енді әдеттегідей бір жақсы әнменен жалғап алайық, содан кейін міндетті түрде сіздермен қайта қауышатын боламыз. Батырдар ма, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір Алашұлы тобының Алашұранын осындай бір көтеріңкі көңілменен тыңдап бастайық.
Ешкімнің қорлығына бермейміз. бермейміз. Алашты ол астында көнсін көншесін беймез. Ет алашты ешкімнің қолығына бермейміз. Алашты ол астында көнсін көншесін беймез. Ет алашты ешкімнің қолығына бермейміз. Алашты ол астында көнсін көншесін беймез. Ет алашты ешкімнің қолығына бермейміз.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Жаңадан қосылып жатқан қадірлі тыңдармандарға қайырлы таң дейміз. Иә, сіздердің қазір ғана тамашалаған керемет әнің Алашұлы тобының Алаш ұраны әні болатын. Енді ары қарай бағдарламамызды бүгінгі сіздермен бірге жалғастыруға дайынбыз. Иә, әдеттегідей ауа райы болжамын сіздерді таныстыра кетейін. Бүгінгі күнде қандай ауа райы болжамы бізді күтіп тұр екен, сонымен таныс болыңыздар. Бүгін 2-ші наурыз 2018 жыл. Иә, бүгін күн жұма. Алматыда бүгін плюс 1 градус болады деп күтілуде. Қазір де плюс 1 градусты көрсетіп тұр екен. Қар аралас жауын жауады. Яғни бүгін сондай ылғал күн болатын тәрізді. Иә, қазір терезеге қарап тұрсам, Алматыда қардың күшті болып тұрған сияқты жауып жатыр. Ал енді елордамыз Астанада бүгін күндіз минус 13 градус болады деп күтілуде. Иә, ал қазір минус 27 градус екен елордамызда, аздап ол жерде де қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдарман, сіз бүгінгі күн болжамы, ауа райы болжамыменен таныс болдыңыз. Ары қарай өмірдің мәні туралы сіздерге бүгінгі бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, мына жерде бір өте қызықты сондай бір сондай материал бар екен, соны сіздеріңізге назарларыңызға аудара кетейін. Егер сен бақыттың неден құралатынын іздесең, мәңгі бақытты бола алмайсың дейді. Егер сен адам өмірінің мән мағынасын іздеуді қоймасаң, онда өмір сүре алмайсың деген екен Камю деген кісі. Иә, пәлсапа пәнімен мен үшін белгілі бір ойлардың пайда болу алаңы ретінде көрінеді. Иә, Камюдің философиясы, яғни пәлсапасы туралы естіп көрдіңіз бе? Жазып кеткен ойлары мені де толғандырады дейді. Адам дүниеге келгеннен бастап кеткенге дейін тіршілігінің барлығы жалған. Оның айналасындағы ата-анасы, жақын туғандары да бір сәтте жат адамдарға айналып кетеді. 5 күндік жалған өмірде өмір сүрудің мәні қалмайды. Алайда осындай мәнсіз өмірді түзетуге, мәнсіздікпен күресуге тырыспаса, нағыз абсурд осы болады деген екен. Иә, 1957 жылы Нобель сыйлығының иегері атанған жазушы Сизиф туралы аңыз кітабында былай айтады. Төсектен тұрады, автобус 4 сағаттық жұмыс, тамақ, автобус 4 сағаттық жұмыс, тамақ, ұйқы, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, көп санды уақыт. Бір-бірінен еш айырмашылық жоқ, мәнсіз, мағынасыз, жөңкілген қайталанбалы ағын іспетті. Бірақ күндердің бірі оның миында не үшін деген сұрақ пайда болады, және сол сәттен бастап осының бәрінен таңырқау, аралас жалығу басталады. Басталу бұл өте маңызды. Зерігу механикалық тұрмыстан басталған соң сананы түгелде қозғалысқа түсіреді екен. Шындығында бір келкі өмір адамды жалықтырып жібереді. Жалыққан адам санасында неше түрлі ойлар болады. Олар бір нәрсе істеуге құлшынады. Егер адамдардың белгілі бір мақсаты болмаса, олардың іштері пысады. Осылайша қоғамға бүлік әкелушілер пайда болады екен. Өмірдің мағынасыздығы мен ажалдың шыңайлығын түсінген адамның шынайы құндылығын өзін өзі мерт қылу жолымен ажалды қабылдауда емес, ажалмен күресте. Ажалмен күресу дегенде өлмеудің жолын іздеу емес, арғы дүниеге кеткенше саналы нәрсемен айналысу. Мақсат қойып соны орындай білу. Қоғамда пайдалы адамгершілік тұрғысынан ақылға қонымды нәрсе жасап кету екен. Яғни бұл өмірге келіп, қалай өмір сүруің өзіңе ғана байланысты. Абсурдқа толы жалған өмірде көптің бірі болып өткізу немесе абсурдтан күресіп, өз-өзіңе өмірдің мәнін жасап алу, игістер атқарып, кейін ұрпаққа мол мұра қалдыру деген деген екенімде. Тымбаттар өтіндерман, сіздер бұл Гауһар Іздібай деген азаматшаның дайындаған материал екен. Сондай қызық. Сіздердің ойларыңыз, қымбаттар өтіндермандар, қалай өмірдің мән мағынасы деген не? Осы жерде айтылған, қазірған айтылған осы әңгімедегі осы тұжырымға келсесіздер ме? Шын мәнде солай ма? Адам өмір сүруден жалығып кетеді деген мағынаға көз қарасыңыз қалай сіздің қымбатты тыңдарман? Сіз күнде таңертең тұрасыз, түсіктен жұмысқа барасыз, келесіз, тағы солай сол қайталана берсе адам өмірден жалға ма екен? Қалай ойлайсыздар? Өмірдің мән мағынасы сода ғана ма? Осы сұрақтардың төңірегінде егер жауап берем десеңіз, немесе сұрақ қоям десеңіз, белсенді болыңыз, араласыңыз бізге. Мен сіздерге студия телефон нөмірін естеріңіз сала кетейін. 8-777-724-30. Міне осы ұялы телефон сіздер үшін бүгін жұмыс істеп тұр. Егер хабарласам десеңіздер, мархабат, қоңырау шалыңыздар, немесе қат жазыңыздар. Жай WhatsApp желісіне қат жазып жіберсеңіз, біз оны міндетті түрде эфир барысында оқитын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Ары қарай бір әнге кезек беріп алайық. Шын мәнде де осы Нұрлан Өнербаев ағамыздың осы «Қайран дүние» деген ән бірге тамашалайық.
Шыркын ай хой кезен бер орында турмайды өмүр өзен ак соң кара ак кеме мүргө жүзүп болашакка караймын нурлу көзбен кайран кезен бер орында турмайды өмүр өзен ак соң кара ак кеме мүргө жүзүп болашакка караймын нурлу көзбен
ары карай жалгастырабыз. Шын мәнінде де болашакка нурлу көзбен караймын деген бул кайран дүйнө атты әни Нурлан Өнербаев агабыздын орындауында тамашаладыңыздар. Өте керемет кайран дүйнө өмүр өзен деп жатырбыз. Бүгүнкү багдарламабыздын такырыбы да осуган сай. Сондуктан да кымбат тыңдарман, арнабыздан алыстамай өмүргө сай өмүр тууралуу ой пикир билдирем десеңиздер кат жазыңыздар, коңгуроо шалыңыздар. Өмүрдүн мааниси тууралуу ушул жерде бир тагы да бир аңгеме бар экен, осуну кулак сала отуруңуздар. Бәрі де мән деген деген сөзден не түсінгеніміз келгеніне байланысты. Бүгін біз өмірдің мәні деп отырмыз ғой. Мән өте терең субъективті дүние, бірақ мән болмаса адам және өркениет дамымай қалар еді. Мән адам әрекетінің барлық не басым көпшілігінің басты себебі. Адам өмірінің мазмұны. Мәннің текетіресі жаңа сапаға жеткізу мүмкін, жеткізіп те тұр. Мәннің мағынасын объективті әрі жалпы адамзаттық деп түсінуге тырысса, онда жалпы бұл дүниенің еш мағынасы жоғын білуге болады. Оның жалпы мағынасы не, жоспары нақтылық мүмкін деген абстракцияға барып тіреледі екен. Мән жаратылыс пен жаратудың тек бәрі тек жалпылап алғанда ғана түсінікті болуы ықтимал, бірақ мұны жекелей адамдардың түсінуі қиын. Неге деген сұрақ орынсыз. Неге деген сұраққа қалай дегенді жалғап сұраса мән туады. Мәнді түсінудің екі жолы бар екен: пәлсапа мен ғылым. Бір жағынан пәлсапа мен дін, екінші жағынан. Бірақ екеуі де ақиқаттың жарымын ғана көрсетеді, бүтін ақиқатты емес. Мүмкін бір нәрсені әр түрлі қырынан ғана көрсетер. Біріншісі неге, не үшін деген сұрақты, антропологиялық сұрақтарды қоймастан абстракцияға ұмтылады. Екінші, жаһанды адамның субъективті тәжірибесі және өркениеттің дәстүрі мен тәжірибесінің қабысы негізінде зерттейді. Екіншісі, ғаламды нақты әрі көрнекі ұстаным негізінде қарастырады екен. Себеп пен салдар бір арнаға не құрылым оңай жолмен біріктіріледі. Құдайдың мәні мен ниетіне тәуелді болады, бірақ ол нақтылыққа, жалпының заңдылығына абстрактілі дүниеге мән бермейді екен. Егер бірінші бағыт дәлел талап етіп әр нәрседен мән тапса, екіншісі дәстүрге сүйенеді. Баяғыдан табылған мәнді еш өзгертпестен бұл сол күйінше сақтауға тырысады. Бірінші ұстанымда логика менен дәлел бар, мән бар, оның қайталануы бар. Екінші ұстаным бойынша тұлға өз үшін ғылымның жетістігінен бөліп тек дінге және тұлғаға тәуелді мән тудырып отырады екен. Міне, екі ұстаным бір келісімге келе алмайды, ол мүмкін де емес. Сондықтан әр адам өз мәнін абсолют деп қабылдауға асықпау керек. Мәселе мәнді қатты ұстануда емес, мәннің икемді пайдалы болуына жол ашу. Мән икемді болған сайын оның мазмуну байы түсөдү. Айтып айтпай не керек, мәннин алуан түрлүгү, коомдун козгоочу күчү, ар жубанышы деген экен. Дзин деген азамат. Я, кымбаттарман, мен осындай өмүрдүн мәни, мән дегенге байланышты бүгүнкү такырыбызга байланыштуу осу аңгеме осындай болду. Эгер осу ойду да талкулайм десеңиз, бизге кабарласыңыз, биз тикелей эфирдамыз, кымбаттуу тыңдарман. Сиздердин истериңизге сала кетейин, 877-724 номери не коңгуроо чалсаңыздар, немесе WhatsApp желиси аркылуу кат жазсаңыздар да болот. Я, бизде кымбаттуу тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бизде али кызыктуу да тартымдуу материалдар, деректер али көп, сондуктан да кызыктын баары алдымызда. Я, азыр жакшы көтөрүнкү көңүлүмүз көтөрөтүн бир ән менен жалгап алайык. Содан кийин міндеттүү түрдө кайта кавышатын болабыз. Арнамыздан алыстамаңыз. Жалғастырамыз бағдарламамызды. Жаңадан не қосып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз бар екен, бәрлеріңізге қайырлы таң. Бүгінгі бастаған күндеріңізге лайым дайым жар болсын, және жемісті болсын деген тілегімді жалғастырамын. Я, бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында бізде қандай топтама бар екен, осында өзіме таныс болыңыздар. Елбасы Қазақстан халқын алғыс айту күнімен құттықтады. Алғыс айту күніне арналған мерекелік шарада Қазақстан Республикасы мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың құттықтауын жеткізді. Бүгін біз баршамызға ортақ мереке алғыс айту күнін атап өтудеміз. Осынау айтулы күні қиын қыстау сынақ жылдарында адамгершілік пен имандылық үстемдігінің жадымызда болуы Қазақстан халқын біріктіреді. Мейірімділік, өзара көмек және бір-біріне деген құрмет Қазақтың киелі топырағында күллі қазақстандықтарды көздің қарашығындай сақтайтын әрі мақтан тұтатын достық пен өзара түсінушілік бірегей атмосферасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Өз отандастарымызға және туған өлкеге деген кіршіксіз алғыс сезімі бұл мереке ерекше терең мағына береді. Сондықтан алғыс айту күнінің басты мәні тарихи жадына сақтау. Ұрпақ сабақтастығы мен іргесі берік негіздегі ел бірлігін нығайту. Бүгін қазақстандықтарды алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге бақ, береке, бейбіт өмір және табыс тілеймін делінген президенттің құттықтау хатында. Міне, қымбатты радио тыңдарман, кеше 1 наурыз күні болып өткен бұл мейрамға байланысты елбасымыздың құттықтау сөзі болатын. Бұл біздің жүрегіміздегі бір жағымды жаңалықтардың бірі. Солай халқымыз әрқашан алғыс айтуға жақын болсын, дайын болсын әрқашанда. Өмірдің қиындығы бәрі көзді ашып жұмғанша өтет кетеді, бірақ алғыс айтып өмір сүретін болсақ, ешқашан бізде өмірімізге қиыншылық келмейтініне мен сенемін. Бүгінгі тақырымыздың өзі сол өмірдің мән мағынасы деп аталып жатыр ғой. Шын мәнінде өмірде сіздің өмірдің мағынасы күліп, көптеріңкі көңілменен алғыс айтумен өмір сүретін болсақ, бұл өмірдің мәні мағынасы дұрыс болатын. Сондықтан да міне, әр қиыншылықтың арты жақсылыққа баулиды. Сондықтан да қиыншылық көріп жатқанның өзінде біз ешқашан еш уақытта үмітімізді бір жаратқан елден, Алла Тағаладан үзбеуіміз керек. Ол біздің қол ұшын беретін, бізге қамқор болатын ол тек қана сол жалғыз өзі. Кейде біз адамнан жақсылық күтіп жатамыз, адамнан көмек күтіп жатамыз, оның бәрі бос бекер. Әрине, егер жаратқан ие сол адамдардың жүректеріне салмаса бос бекер. Сондықтан қымбатты тыңдарман, бүгінгі жағымды жаңалығымыздың өзі сол ризашылық күн, алғыс айтатын күнге байланысты болды. Енді ары қарай жалғастыратын болса, өмірдің мәні туралы біз талқылаймыз ары қарай, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар. Өмірдің мәні адамның жан дүниесін терең зерттеген психолог ғалымдар мынадай анық ақиқатты байқаған екен. Жас адам саналы ғұмырын бастамай жатып, ауыр трагедияға ұрынып, оның бағалы тағдыры қайғы мен қасіретке айналғанда түпкі себебі біреу деген. Жап жас өрімде жігіт немесе қыз баласы өзінің өмірге не үшін келіп, не үшін өмір сүру керек екенін ұмытып, ақылы шатасқанда оның тағдыры қайғы мен мұңға тола бастайды. Сондықтан кез келген қоғамдық дерттен жас ұрпақты аман алып қалу үшін оларға өмірдің мәні мен тіршіліктің ақиқат тірегі туралы шындықтарды анықтап беру ең маңызды шаруа. Күндердің күнінде белгілі бір өткелге жеткен кезде кез келген адам баласын адам не үшін өмір сүреді деген сұрақ мазалайды. Бұл сұрақ кез келген екі аяқты ақылды пенденің 30 жастың орта шеніне келгенде сүрінетін сауалы. Психология ғылымының ғұламалары былай дейді. Кез келген істі атқарып, оны соңына дейін жеткізіп жасағанда, оның мәні мен мағынасы адамның жүрегіне айқын сезіліп тұрмаса, пенде ол істен міндетті түрде жалғады. Адамның басқа мақұлықтардан айырмашылығы сонда мәні кеткен, мағынасы жоғалған жұмыстарды жасаудан жалығып, ақырында мезі болып, ол істен түбегейлі бас тартады. Мән мен мағынаны тауып, сезу жолында тазалық пен әділдік міндетті түрде болуы шарт. Адам жанының қалауы сол. адамның өміріне лас заттар көп араласа беретін болса, адамның денесіндегі таза, пәк жан жаман күнәларға белшеден бата беруден бас тартып қашады екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл өте қызық пікір ой. Я, егер осы ой пікірменен ге қосатын алып қосарыңыз болса, хабарласыңыздар. Телефон нөмірімізді естеріңізге тағы да сала кетем. 877-720-430 нөмірі студияда қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Қазір мен сіздерге жақсы тағы да бір әнге кезек беріп алайын. Содан кейін қайта қауышатын боламыз. қарай жалғастырамыз. Орыстың психолог-ғалымы Леонтьев ашық кампит феномені деп аталатын тәжірибе жасаған екен. Мектеп жасына толмаған сәбиге екі түрлі міндет жүктейді. Бала бұл жұмыстарды бір орында қаққан қазықтай қозғалмай шағын шеңбердің аясында орындау шарт. Бірақ бұл мүлде мүмкін емес еді. Бала тапсырманы бір жерден екінші бір жерге қозғалғанда ғана орындай алады. Егер бала тапсырылған міндетті бір орында бұлжытпай орындаса, ақысына тәтті кәмпит алады. Бірақ бала әрі ойланып, бері ойланып, тапсырма тек қозғалған жағдайда ғана толық бітетін түсінеді. Енді тәжірибе жасаушы ғалым бөлмеге сәбиді жалғыз қалдырып, өзі сырттан бақыламақ болады да, бір сылтау айтып бөлмеден шығып кетеді. Осы сәтте пайдаланған сәби шартты бұзып, жылжып барып, айтқан тапсырманы орындайды. Артынша ғалым бөлмеге кіріп, ештеме байқамаған кісіше тапсырманы тексереді де, риза болған кейіпте уәде бойынша балаға тәтті кәмпит ұсынады. Ең қызығы, жаңа ғана өте маңызды болып көрінген тәтті кәмпиттің табан астында сәби үшін мәні жоғалады. Ол арам жолмен табылып тұрған тәтті кәмпитті жеуден түбегейлі бас тартады. Мұндай сәтте кейбір нәзік сәбилер жылап та жіберуі мүмкін. Әлі дүние кірімен бұлғанбаған баланың таза жаны әділетсіз жолмен келген тәтті кәмпитті ала алмай қатты қиналады. Міне осылайша әр істелген іс тек адалдық пен тазалықтың негізінде мәнге ие болады. Адамның жануардан айырмашылығы осы арада деп қортады ғалымдар. Өкінішке орай, бала өсіп, дүние кіріне бұлғанған сайын баяғы тазалығын жоғалта береді. Ақырында керісінше әділетсіз істерден ләззат алатын қиянатшыл нәпсі сезімі адам денесіне бір жола қожалық ете бастайды. Біз әдетте кез келген нәрсенің мәнін, мағынасын белгілі бір дәрежеде анықтап үйренгенбіз. Көп нәрсе көзге көрініп, сезіліп тұрғандықтан оның мәні де тезірек байқалады. Алайда адамның көзіне көрінбейтін, уақытпен бірге ағып бара жатқан өмір деген абстрактілі ұғымның мағынасын немен анықтап дәл айтуға болады. Өмірдің мәнін анықтау үшін сенің өмірің бітіп, аяқталып қалса да мәңгі жалғаса беретін түпсіз нәрсемен анықталуы тиіс дейді ғалымдар. Олай болса, өзін ұлы тұлға сезетін адамдар тәкаппарлықтан тыйылуға тура келеді. Әр адам мен жерді тіреп тұрған негізгі ұстын не болмаса күллі ғаламның кіндігі емеспін. Сондықтан менен де маңызды, менен де қадірлі нәрсе болуы тиіс. Менің найзағадай жалт еткен шолақ ғұмырым ұшы қиыры жоқ мәңгіге созылып жатқан бітпес бір ғұмырдың титімдей бөлшегі деп ойлансын. Осы бір өте елеусіз көрінетін бір адамның ғұмыры әлемдегі өз орнын дұрыс анықтап, қоғамдағы кетігін тауып қаланғанда ғана мәні ашылады. Ал ол адам өмірде өз орнын табу үшін өзге адамдардың өз орындарын табуына кесірін тигізбеуі керек. Өкінішке орай, барлық жерде, ұжымда, жұмыста, қызметте адамдар керісінше әрекет еткісі келіп тұрады. Міне осылайша, гармония, сыйластық, барлық адамға деген игі тілек, жақсы ниет дүниеге келеді. Осы мақсаттарға жету жолында көп адамның айнымас темір қазығы ретінде жармасатын құнды заты, құндылығы бұл Құдай. Ерте замандарда адамдар сауаты сайыз, ілім-білім болмаған кезде өмірдің мәні не деген сұраққа онша терең бойлай алмаған. Сол кезде оларға мағына туралы емес, өзінің жаратушы алдындағы міндеті туралы ойлан деп үйрететін. Яғни Құдай сені о баста жаратып, маңдайыңа тағдырыңды қашап жазып берген. Сен сол соқпақпен жүре бер дейтін. Келе-келе адамзаттың сана сезімі өсіп, жерге жол көрсетуші келі кітаптар түсіп, пайғамбарлар дүниеден озып, қоғамда сауатты саналы адамдар көбейген кезде Құдай мені не үшін жаратты? Тағдырымның мәні не деген сұрақтармен басы қата бастады. Осылайша өмірдің мәні деген бұл пәлсапа алдыңғы орынға шықты. Міне қымбатты радио тыңдарман, сіздерге бірер мәліметтеріміз бұның бәрі массагет.кз сайтына алған болатын. Өте қызық, өте тартынды. Жаңаға айтылып кеткен әңгімеге сіздің ой пікіріңіз қалай? Сол баланың сәрекеті дұрыс па? Қалай болды? Осы туралы ой пікір білдіріңіздер, қымбат тыңдарман. Иә, әрине мен өзім оқып отырып осы әңгімені күліп жібере жаздадым. Иә, шын мәнінде қызық екен. Бала ол пәк жанды, иә, әлі қазір ғана айтып кеттік қой. Соны алғысақ келіп тұр, жегісақ келіп тұр тәтті кәмпитті, бірақ ана кісіден қорқыңғырап тұрды, иә, сескеніп тұрды, бірақ кетіп қалған кезде оны алып жегені маған қызық болды. Иә, көбіміз солай ғой, былай қарасаңыз шын мәнінде Құдай да жаратқан ие де бізді кез келген сәтте көріп тұр, қарап тұр, біздің іс әрекетімізді байқап тұр. Ал бірақ біз кейде құдай жоқ іспетті іс әрекет жасап қоямыз, күнәмізге батып жатамыз, өкінішке орай өмірдің мән мағынасын дұрыс түсінбей жататынымыз бар. Бұл біз пендеміз, біз адамбыз деп өзімізді жұбатып қоямыз, бірақ жаратқан иенің алдында шынымен де қазір ғана оқып кеттік. Бір ең басты өмірдің мән мағынасы ол жаратқан ие. Иә, онымен тілдесу, онымен қарым қатынас, иә, оған сену, оған өмірімізді толық бағыштау екенін естеріңізге сала кеткім келеді. Иә, қазір тағы да бір әңгімені жалғап алайық, одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Ақылбек Жемендейдің «Өмір қандай көркем» әнін бірге тамашалайықшы.
Some day. Тегі сене біл сенімге.
Ары қарай жалғастырамыз. Шын мәнінде де өмір қандай көркем. Өмірге құштар болыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі тақырыбымыз өмірдің мән мағынасы туралы айтып жатырмыз. Иә, өмір сүру керемет. Өмір деген ол Құдайдың берген бізге үлкен сыйы, анамыз арқылы. Сондықтан да оны құрметтеп, сыйлап, қадірлеу біздің ол парызымыз. Сондықтан да өмір сүруге құштар болыңыздар. Өмір сондай әдемі, өмір сондай керемет. Қандай қиыншылық, қандай жағдай болса да өмірден ешқашан түңілмеңіздер, қымбатты тыңдармандар. Ары қарай бағдарламамыздың келесі айдарына кезек беріп алайық. Қызықты, таңғаларлық оқиғалар айдары. Мен бұл жерде қарап отырмын, бізде өте естімеген елде көп деген шын мәнінде осы жерде бір таңғаларлық оқиға бар екен, соны сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Өлуге тыйым салынған қала бар екен. Естіп беріңіздер бұрын соңды сондай. Ол қалада өлуге болмайды деген сөзде. Норвегияның Лонгир қаласында кез келген іс-әрекеттердің нәтижесінде қайтыс болу заңсыз болып саналады. Қызық екен, мен таңғалып отырмын осы. Бұл туралы technology.org хабарлады. Бұл қалада кеншілер мен ғалымдар еңбек етеді. Сонымен қатар мұнда өлім мен азап заңсыз болып табылады екен. Қала тұрғындары қайтыс болу үшін Логер қаласы орналасқан Шпицберген полярлық архипелагынан кетуге мәжбүр. Дегенмен өлімге тыйым салу ресми қабылданбаған, тек ұсыныс ретінде айтылған екен. Ғалымдардың айтуынша, архипелагтағы төмен температура өлген адамдардың денесін мәңгілікке сақтайды. Ол үшін Шпицбергенде жерленген адамдар індет таратама деп қорқады екен. 1988 жылы табылған мәйіттің испандық тұмау таратқан белгілі болды. Бұл індеттен 100 миллион адам қайтыс болған екен. Лангер қаласының тұрғындарына мысықты көшеге алып шуға болмайды. Ал спиртті ішімдіктер бір адамның нормасындай мөлшерде беріледі екен. Міне қызық, естімеген елде көп деген осы. Тағы да бір таңқалар оқиғаға көз жүгіртіп өтейік. Тірі қолтырауымен ваннаға түскен ердам жұртты шошытты дейді. Австралия тұрғыны видео үшін Свомпи атты қолға үйретілген қолтырауымен бірге ваннаға түскен. Ал оның кеудесінде қолға үйретілген қолтырауынды видеодан YouTube каналының Viral Hawk арнасында жариялаған екен. Бұл туралы stan.kz ақпараттық агенттік хабарлайды. Свомпи мен шомылғанды жақсы көремін, ол мені мүлде тістемейді. Біз Австралияда өмір сүргенді жақсы көреміз. Мұнда атмосфера өте тамаша деп әндетті қолтыраумен ваннада жатқан жігіті. Мен ваннаға қалыпты австралиялықтар сияқты жануармен бірге түстім. Алғашында Свомпи менің бір жерімді тістеп ала мекен деп алаңдадым, бірақ мен нашар ән айтсам да ол суға түскеніне көңілі толды дейді жігіт. Айта кетейік, 2017 жылы Австралия тұрғындары сыйлық ретінде ол тұрауын сыйлауды әдетке айналдырған екен. Міне, өте қызық, таңқаларлық оқиға екен, батырайтындар ман. Сіздердің назарларыңызға осыны ұсындық. Енді ары қарай, шын мәнде өмірдің мәні туралы айтып жатырмын. Мен сіздердің назарларыңызға қымбат тыңдармандар, осы өлең оқып бергім келіп тұр сіздерге қазір. Мұқият жақсылап зейін қойып тыңдап алыңыздар. Бұл өлең қысқаша өлең, бұл Мұқағали Мақатаев атамыздың жазған кішігірім өлең екен, өмір туралы. Назарларыңызға ұсынам. Шыда, шыда, шыдай тү, шыда дағы, шыда, шыдамдыны мына өмір ұнатады. Үміттің құлан иек, құла таңы әйтеуір бір атады, бір атады. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе, өмір, өмір болмайды түңілуге. мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қақың бар жүгіруге. Түсінемін жаныңнан ауырғанын, шыдадың қоштай түс дамылдағын. Йоктардың тәсілін қабылдағын, басқасын бас ұрып табын бағын. Шыда, шыда, шыдай түш тағы шыда, тау құлатқан тасқынның ағысына, кір жуытпай кіршіксіз намысыңа, қара суға болады ал суға. Міне Мұқағали атамыздың осындай өмірге деген талпыныс, күрес, ге байланысты айтқан, жазған өлең екен, шын мәнде, қымбатты тыңдармандар, қымбатты қандастар, бауырластар, шыда, 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 өмір көзді ашымғанша өтеді. Ең бастысы өмірдің мән мағынасын дұрыс ұғына білу, дұрыс түсіне білу, оны дұрыс өмірде қолдана білу. Міне осы өмірдің негізгі мақсаты осы да. Қазір бір әнмен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір заман тобына кезек берейік. Абайлаңыздар.
Мақтанамыз, жақындарға жат боламыз. Пендеміз ғой қайдемыз деп ақталамыз. Басынан аттап біреудің төрге шықсақ шаттанамыз. Сырттай аппақ ішімізді қап қарамыз. Бауырымыз бақыт тапса жарылуға шаққа
Ойлаңыз
Сонда керемет осы әнді орындаған заман тобы болады. Құрметті мен де абайлаңыздар, ойланыңыздар, өмір сүру ол керемет, ол жақсы, бірақ мән мағынасын түсінетін болсақ өмірдің е. Әрі қарай жалғастырсақ, шыны керек, бұл ұлы сұрақтың жауабын көп іздеп, еңбектенген сол арқылы қоғамға жаңалыққа келген данышпан Лев Толстой болған екен. Иә, Толстой атамыздың жан айқайын бүкіл орыс елі тұрмақ Еуропа жұртында дүр сілкіндірді. Орыс әулиесі өмірдің мәні адам рухының үздіксіз дамып бойындағы Құдай сипаттарын барынша ашу дейді. Құдай рухын нәпсі қалауының қара балшығынан ашып алып, күллі жаратылысқа деген махаббатын ояту деген түйген екен. Е, ақылман Толстой жас жеткіншектерге арнап, жазған өздеріңе сеніңдер деген өсетінде, балалықпен қоштасқан соң саналарыңды кім мен кіммін, мен бұл өмірде не істеп жүрмін деген сұрақтар мазалағанда, бұл сұрақтардың жауабын таба алатындарыңа сенімді болыңдар деген екен. Сұрақтарға жауап іздегенде данышпан даналар ұсынған жауаптар саналарында туыстарың айтқан пікірлермен сәйкес келмесе қорқып шошымаңдар деген екен. Пікір қайшылығынан әсте де қорқуға болады. Кешіңіздер, қорқуға болмайды. Керісінше, пікір қайшылығының ұлғаюы сенің Құдай сипаттас рухыңнан ояна бастағанның айқын белгісі. Дәл осы екі жауаптың бір-біріне сәйкес келмеуінің астарында өмірдің шын мағынасы көміліп жатыр. 15 жасымда осы сұрақтар алғаш рет мені де мазалап бастағанда өз бетімше жауап беруден қаймыққам дейді. Айналамдағы адамдардың тынымсыз қайталай беретін қате пікірінде еріксіз қабылдағам. Осы қате қадамның азабын өте ұзақ тарттым. Я, сонымен аса құрметті өскелең ұрпақ бөтен адамдардың өздері түсінбесе де таңып сөйлейтін пікірлеріне мән берместен шынайы түрде өмірлерінің мәнін ашып түсініп алуға тырысыңдар. Сендердің бұл талпыныстарың жас адамның бойындағы жай ғана орындалмайтын арман, құлшыныс қой деп бейпіл сөйлейтін адамдардың сөзіне әсте құлақ аспаңдар. Жан дүниелеріңде алғаш рет Құдай сипаттас сезімдеріңе ояна бастағанда оның қаншалықты маңызды екенін барынша терең сезініп, бұл ең ұлы сезімнің әлсіз жалынын сөндіруге жол бермеңдер. Керісінше, жастық шақтың барлық күш қуатын пайдаланып, бұл шоқтың өршеленіп жануына бар күш жігерлеріңді салыңдар. Дәл осы рух сәулесінің күш алып алаулап жануына барлық адамның ең ұлы қуанышы мен бақыты байланбақ. Міне, қымбатты радио тыңдарман, біз бүгінгі бағдарламамызды осымен аяқтаймыз. Бізге берілген бір сағат көлемі осымен аяқталды. Сіздерменен келесі дүйсенбінің сәтті таңында кездескенше деген келеді сіздерге. Қымбатты тыңдармандар, сау саламетте болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.